Finsk film, melankolske docs, er overskriften på ugens filmnoter.
Velkommen til Filmnoter, der i dag skal handle om dokumentarfilm. Finsk dokumentarfilm i et samarbejde med det finske kulturinstitut i Danmark. Mit navn er Morten Vejlgaard Just. Siden årtusindskiftet har finsk dokumentarfilm stormet frem. I 2004 vandt den finske dokumentarfilm The Three Rooms of Melancholia hovedprisen ved den danske filmfestival CPH Docs. Derfra er det kun gået fremad for den finske dokumentarfilm, der rummer nyklassikere som Reindeer Spotting, Steam of Life og The Punk Syndrome. Jeg har talt med programlæggeren for CPH Docs, Mads Mikkelsen, om den finske dokumentartendens, samt de finske film på årets festival, der sker i dagene fra den 6. til den 16. november.
Jeg kan sige, at det, der karakteriserer den moderne finske dokumentar, er nok dens diversitet, og det her med, at den dækker så relativt bredt, som den gør. Altså, der bliver både taget chancer, og der bliver også lavet sådan en film i den gode, solide, klassiske dokumentariske tradition.
Men hvis nu jeg skal tvinge dig, kan du så pege på et par temaer, eller måske en tone, som vi alligevel kan se, som er noget, måske noget særligt for den finske dokumentarfilm?
Altså, der er jo måske en tendens til i den finske film at levne plads til en vis form for sådan selvreflektion, altså en form for sådan eksistentielle overvejelser, en vis melankoli måske, især måske de mandlige karakterer i filmen, som måske er noget, altså, der, som man også har været god til at dyrke i Finland, og det kan man også se på deres film.
Man kan sige, CPH Docs har jo også noget lidt særligt med de her finske dokumentarfilm. Altså, der er lidt noget historisk helt fra Docs' fødsel. Der er der også nogle ret markante finske dokumentarfilm, og vi har jo valgt lidt nogle ud, vi skal tale om her i dag. Kan du ikke lægge for med dem der ligesom også var med til at kickstarte festivalen her?
Jo, altså i år har vi jo faktisk en slags 10-års jubilæumsvisning af Pirjo Honkasalos film The Three Rooms of Melancholia, som faktisk var en film, der vandt hovedprisen på Copenhagen Docs i 2004, det vil sige festivalens andet år. Og i år viser vi den igen, og det gør vi, fordi den er udvalgt af den amerikanske journalist Laura Poitras, som har gæstekurateret et filmprogram for os i år. Og hun har peget på Pirjos film her som en af de få film, hun gerne vil highlighte igen. Og det er jo også på en måde en film, der aldrig går. Den vil jo altid være relevant, desværre, kunne man sige, fordi den er så mørk og dyster. Altså, det er jo en film, der handler om konflikten mellem Rusland og Tjetjenien, ikke mindst, hvordan den her konflikt på en måde bliver reproduceret i de unge generationer. Og ligesom en film om krig set igennem børnenes perspektiv. Det er jo en virkelig forstemmende film, men det er også en helt utroligt stærk oplevelse at se den. Og det er klart en film, man bør se, vil jeg sige.
Har hun begrundet, hvorfor hun lige præcis vil vælge at vise den igen?
Altså, hendes program tager udgangspunkt i hendes eget arbejde med at afdække den amerikanske politiske situation efter 9/11. Ikke mindst i form af den her sådan, overvågning og paranoia, der har været. Og hun har en ny film, der hedder Citizen Four om Edward Snowden. Man kan sige, at det program, hun har lavet, er jo et, der handler om de problematiske sider af den moderne politiske kultur internationalt, og hvordan den ligesom har en forhistorie helt tilbage fra film, som film om The Weather Underground i USA i 70'erne, og forskellige andre sådan amerikanske 70'er-fænomener, og så op til en film som The Three Rooms of Melancholia, som jo igen er en film, der altså, desværre stadigvæk er lige så relevant, som den blev lavet for 10 år siden, fordi den jo handler om det her med, hvordan de her sådan bitre konflikter på en måde bliver sådan nedarvet efterhånden. Så grund til, at hun har valgt den selvfølgelig, altså det er et mesterværk af en film, som virkelig fortjener at blive set igen. Og så fordi den har den her relevans for os i dag.
Og så kan vi måske lige nævne, at Pirjo Honkasalo, der instruerede Three Rooms of Melancholia, også er ganske aktuel i år, eller i hvert fald i begyndelsen af næste år, tror jeg det er, hvor hendes prisvindende Betonnatten, som kommer til at hedde på dansk, kommer i dansk biografdistribution. Så hermed den info givet videre. Hvis vi kan blive lidt ved det her med melankolin, det synes jeg på en eller anden måde er et tema, du nævnte også selv, der går igen i nogle af de her film, vi i hvert fald har valgt ud. Der er blandt andet den her Steam of Life, som jo er noget helt andet end den her tragiske Tjetjenien-film, men så alligevel er der noget med en ret melankolsk tone.
Ja, det kan man sige. Steam of Life, som vi jo også viste på Copenhagen Docs for et par år siden, er jo en film, der handler om de her sådan indesluttede finske mænd. Og det er jo sådan et eller andet sted mellem at være en kliché og en sandhed, ligesom så meget andet er. Og ja, det er en film, som tager den maskuline krise til et niveau, hvor den både når en form for sådan en forløsning, og hvor det også på et tidspunkt bliver, hvor der også er en komik i den her melankoli. Og det er klart en film, som har et slægtskab med flere af de film, vi har vist fra Finland de sidste par år. Sidste år viste vi en film, der hed Alkan Highway, som var en road movie. En finsk mand, der rejser 4.000 km igennem Nordamerika op til Alaska i sådan et gammelt, noget der minder om et gammelt folkevognsrugbrød. Og vi havde en anden film også på programmet, som i virkeligheden også var en slags ritual. En film, der hedder My Stuff, som handlede om en ung mand, der besluttede sig til at ligesom opmagasinere alt, hvad en ejer har, for at på en eller anden måde blive nulstillet i sit liv. Selvom han er ung, så har han allerede nået det her krisepunkt. Så der er klart nogle fællestræk der. Altså den her introspektion, det melankolske, men også det lidt sådan selvironiske i hele det her projekt. Og så måske også lidt det der med, at der er sådan et næsten Don Quixotisk element i nogle af de her fortællinger. Altså det her med, at man kaster sig ud i noget, som på en måde er en umulig, altså også lidt af en overflødig måske på en måde projekt. Altså det her med at køre et gammelt skrummel af lastbil 4.000 km igennem ødemarken. At leve uden at eje noget. Det her med at isolere sig i en sauna sammen med sine kammerater i tavshed. Men det er jo klart, at der er en mening med galskaben. Og det er jo sådan en form for den her rituelle bearbejdning af nogle af de her, den her melankoli. Og der kommer gode film ud af det, ikke mindst.
Ja, fordi hvis nu vi lige bliver ved her ved Steam of Life, så kan man sige, at det er nogle mænd, måske nogen, der ikke får så meget taletid normalt, og de gemmer på nogle ret tragiske fortællinger. Men så er der så tilsat det her formelement omkring det her sauna. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er det for en dynamik, det giver den her film?
Det er klart, ja, altså der kommer gode film ud af det, når man har en spændende situation, et interessant emne, og så at man kan finde ud af at pakke det interessant ind. Og det synes jeg også, de her film kan. Det er helt klart formbevidste film, altså. Men man ser ikke så mange af de der film, hvor en dokumentarfilm nærmest er lige med et fuldstændigt fravær af stil. Det ser man ikke så meget i dag. Men det er klart, at de her film er også ekstremt forskellige. Altså, der er virkelig langt fra The Three Rooms of Melancholia til Steam of Life og derfra til My Stuff. Men der vil jeg sige, at der har finnerne måske også været gode til det med at bruge det, som er altså de særlige sådan, finske motiver og karakterer til at lave film, som ikke kun er interessant for folk, der kommer fra Finland. Men også i stor stil er interessant internationalt, fordi de rummer en indsigt, en erfaring, nogle problemstillinger, som er, om ikke universelle, så i hvert fald relevante, langt ud over Finlands egne grænser.
Ja, så måske, fordi vi ikke selv forstår det her med de her saunaer. Altså, hvad er det, de laver derinde? Hvorfor tilbringer de så meget tid inde i de her saunaer? Og enhver lille hytte næsten i Finland, jamen, har jo installeret en sauna. Der er jo også nogle ret kreative varianter af saunaen i den her film.
Jamen nu er jeg faktisk selv ude af vinterbade i Helsinki her i januar, og i sauna bagefter, og ja, nu, jeg forstår det godt. Altså nu har jeg prøvet det, jeg er totalt på. Så. Men det er klart, at ja, der er jo selvfølgelig også noget eksotisk over det her på en måde. Og der er også en form for sådan måske lidt skandinavisk ironi, det der med, at vi faktisk nogle gange også, at der er noget eksotisk i vores egen kultur, og de forskellige ting, vi deler på tværs af de nordiske lande. Og det er klart, at sauna bliver ikke dyrket på samme måde i Danmark, som det gør i Finland. Men altså, interessen er det jo klart. Men det er klart, at det er også noget, der kan være med til at gøre en film interessant ud over sine egne grænser.
Endnu en opfordring er hermed givet videre. Hvis vi springer tilbage til den her Three Rooms of Melancholia, så handler det jo om Finlands store storebror, Rusland. Og til den anden side, så er der jo endnu en storebror, i hvert fald i forhold til det her med at have, måske have noget nationalt mindreværd, nemlig Sverige. Og det er en nyere film, den her Ingen rigtig finde, tror jeg den hedder på svensk i hvert fald, fra 2012. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad der vel er en roadtrip movie, kan man sige? Hvor en søn og hans far, de tager på roadtrip fra Finland og så til svenske Göteborg, hvor de har boet store dele af sønnens barndom. Og ligesom prøver at genopleve nogle af de her ting, hvor de måske var sådan, i hvert fald havde et eller andet mindre værd i forhold til at være den her minoritet i Sverige.
Jo, altså det er klart, at man har set en række film, som på en måde tager det her med den nationale identitet op, også i dokumentarfilm. Og det er jo noget, som er jo et ømt punkt på mange måder. Nu er det svært for mig at tale sådan direkte om oplevelsen fra det finske perspektiv, udover at det selvfølgelig får en vis indsigt igennem de film, der bliver lavet om det. Men det er klart, ja, der har man set nogle film, som har taget den her det her lidt, altså det Finland imellem Skandinavien og Rusland, det der lidt mellem tilstand, eller det sted som udgangspunkt for en film. Vi har jo også en film, vi viser i år, en finsk film, som handler om den russiske instruktør Alexander Sokurov. The Voice of Sokurov hedder filmen. Altså er også en film, som på en måde, hvor det der slægtskab imellem den finske og den russiske kultur står tydeligt frem. Altså igen også en film, som handler om det at være kunstner på trods, altså ligesom at være imod alle odds, kæmpe for at skabe, for at virkeliggøre sine egne visioner. Altså der er helt klart den der sådan, film, der går ned og undersøger den kulturelle identitet og de her tilhørsforhold.
Men en anden ting, der også kommer frem i Ingen rigtig finde, det er måske også noget af det her, du nævnte med finske klichéer, eller sådan, men der er også noget med, faren han afslører et vist sådan alkoholmisbrug. Han selv laver noget hjemmebrændt, mens de boede der i Göteborg, og var ofte fuld, fortæller han sønnen.
Ja, det er klart, altså det her med sådan vodka-drikkeriet, det er jo også en af de, ja, et sted mellem en kliché og i nogle tilfælde i hvert fald en sandhed, som man både ser i En rigtig finde og i en film som Reindeer Spotting, som jo nærmest er en finsk form for Trainspotting. Og igen, altså det er jo noget, som på en måde ligger som sådan lidt den anden side af den her melankoli, som man oplever i mange altså finske film. Og, altså man kan sige, i en film som for eksempel Steam of Life, der er det jo måske også den her, lige har fået en lille sjus, der får sådan folk til at åbne lidt op. De her sådan meget mutte træmand, der ligesom får dem til at kunne åbne sig over for hinanden. Så på den måde er der også en positiv side af den her lidt voldsomme alkoholforbrug indimellem. Altså et punkt, hvor den finske film virkelig adskiller sig fra den danske, er jo i mulighederne for også at bruge de her vældige landskaber. Altså der er jo måske på en måde en anden mentalitet i et land, som er så uendeligt meget større end et land som Danmark. Og i muligheden for det her med at tage på de her eksistentielle rejser, ikke? Den her rituelle sådan rejse, den her passage fra en situation til en anden. Det kan selvfølgelig være en film som Alcan Highway, som er en slags manddomsprøve. Men man ser det også i en film som Reindeer Spotting, hvor den unge hovedperson tager på sådan en noget risky rejse igennem Europa for ligesom at komme af med sit stofmisbrug og sit behov for den her overskridelse, altså den her excess, altså druk og drugs hele vejen til Barcelona eller hvor det er, han havner. Så på den måde er der igen, og det er der også en rigtig finde, altså far og søn på en rejse, der på en eller anden måde ikke kun er en fysisk rejse, men også en form for sådan et personligt ritual, en overgangspassage på en måde, en erkendelsesrejse.
Og så begge de her film vel også sådan portræt af den lille provins, altså den rådne banan, som et rigtig dårligt begreb, man har herhjemme om de små byer, hvor folk gerne vil væk fra. Ikke? Og vi har vores misbrug i Reindeer Spotting. Jamen, det er måske også fordi, han ikke har andet at give sig til, at han skyder sig i armen med det her lortedrug.
Jeg synes faktisk, det er meget interessant, fordi det er på en måde, som om man ser lidt en hel tendens i Skandinavien i det hele taget, i de nordiske lande, til at interessere sig for, hvad foregår derude i de her de rådne bananer, ikke, rundt omkring i Skandinavien, altså udkants Sverige, udkants Norge og udkants Finland. Og det er jo også, altså måske er der også et behov for at tage stilling til de her ting nu efter urbaniseringen, efter hele sådan den moderne sådan overgang, og ligesom at tage stilling til, sådan, hvor er vi nu? Altså er der en sammenhæng mellem for eksempel det her med, at hovedpersonen i Reindeer Spotting lever, som om at det var sidste dag på jorden, og det at han faktisk bor i en måske ikke sådan helt vildt spændende provinsby. Så der er klart noget at overveje der. Stadigvæk er det også film, som på en måde tager den et skridt videre end de traditionelle, hvad skal man sige, sociale dokumentarfilm, altså film, der handler om socialt udsatte, for at sige det på et godt gammeldags dansk. Og gør det på en, ligesom tager det lidt et skridt videre og siger sådan, okay, der er også en eksistentiel komponent i det her. Det er ikke udelukkende et spørgsmål om stofmisbrug og alkoholmisbrug og vodka og så videre. Der er også en søgen, og der er noget dybere i det på en måde, eller i hvert fald noget, som man ikke tidligere har gjort så meget ud af i dokumentarfilm.
Og netop det her med de socialt udsatte, det ser vi også meget tydeligt i en af mine personlige favoritter i hvert fald. Den her, der hedder The Punk Syndrome, som kombinerer det her med socialt udsatte med en anden stor finsk kliché.
Ja, The Punk Syndrome, som handler om et punkband, hvor alle medlemmer er sådan mentalt handicappede. Og som jo virkelig var en film, som for en gang skyld var et rigtigt punkband, der sådan havde noget at råbe op over. Og det er jo klart, at det var også en meget populær film mange steder. Altså som på en eller anden måde forenede det her med at sætte fokus på et folk, der måske ikke har haft en stemme i forvejen. Nu havde de så det her punkband, hvor de ligesom skabte sig deres eget sted at tale fra.
Ja, fordi i deres tekster, der synger de netop om de problemer, de selv har som menneske med nogle ret alvorlige problemer. Altså taler om, at de vil ikke bo på sådan en lukket institution, og hvordan systemet ikke hjælper dem og sådan noget. men samtidig også en ret humoristisk film. For et par af dem, der har ADHD, er sådan nogle lidt indelukkede typer, som virkelig brænder igennem i den her metal-punk-musik.
Det er jo på en måde en film, der giver et nyt billede på i hvert fald den her indesluttethed, om den så skyldes ADHD eller andet. Men også en film, som på en meget humoristisk facon faktisk gav os et indblik i noget, man ellers, altså livet som socialt udsat, eller hvad man nu skal kalde det, og hvordan man ligesom skaber sig en tilværelse der, som man selv kan stå indenfor. Altså.
Og hvis vi skal rette blikket lidt frem mod årets program, du har jo sat punktum for programmet, så nu er der de film, der er. Og hvad er det for en finsk dokumentarfilm, vi ser i år på CPH Docs?
Altså som noget lidt nyt, kan man pege på den film, der hedder Between Rings, som er en film, der er lavet af to kvindelige instruktører, og som handler om en kvindelig hovedperson, som godt nok ikke er fra Finland. Men man kan sige, at mange af de film, vi har talt om indtil nu, er meget de her sådan mandeskæbne, og de her meget sådan tunge, maskuline kriser. Between Rings er en film om en zambiansk syvdobbelt verdensmester i boksning, en kvinde. Det er en film, der er lavet af den finske instruktør Salasori, i samarbejde med en zambiansk instruktør. Så på den måde en ny form for fortælling, der handler om en kvindes kamp for ligesom at banke sig til, bokse sig til en anerkendelse i en ellers meget maskulin domineret verden. Og en film lavet af to kvindelige instruktører fra to totalt forskellige kulturer, som har lavet en virkelig stærk film, som igen ikke udelukkende handler om en enkelt person, men som også handler om, altså, som har nogle større implikationer, og som også på en måde rummer den her sådan eksistentielle, det her fundament, ligesom en række af de andre nye finske film gør.
Og så har du også en gammel kending. Nu har jeg talt i et tidligere program om Aki Kaurismäki, hvor jeg lavede et interview med Peter von Bach om Kaurismäki, og du er en af Kaurismäkis gamle darlings med på vores festival også.
Ja, det er rigtigt, fordi vi har en ny film med Kati Utinen i en bærende rolle. Det er godt nok en film, der er instrueret af to islændinge, men det er alligevel en finsk produktion optaget i Helsinki, og det er en ret knaldet film. Altså det er sådan en film, den bygger på en islandsk konceptkunstner, Hrein Fridfinssons tanker omkring alternative sammenhæng mellem forskellige ting. Det er dybest set en slags spekulativ, næsten science fiction-agtig fortælling om to tvillinger, der bliver adskilt ved fødslen, som en del af et eksperiment. Et eksperiment, som er på foranledning af Kati Utinens karakter i filmen. Et eksperiment i tid og rum og telepati. De her tvillinger vokser op i Amsterdam og Helsinki. Den ene bliver ældre end den anden efterhånden, selvom de er tvillinger. Og alligevel har de den her telepatiske sådan, forbindelse mellem sig. Det er en slags filmatisering af en kunstners teorier og tanker. Den har den her sådan, sjove, lidt corny, sorte, deadpan-agtige humor. Og det her sådan, spekulative, lidt fabulerende element, som man jo kender og elsker fra en instruktør som Aki Kaurismäki.
Det var den finske filmvirkelighed for denne gang. Kontakt redaktionen på filmnoter@den2radio.dk. Eller find os på facebook.com/filmnoter. På genhør.
Vi siger tak for denne gang. Tak fordi du lyttede til Den Anden Radio. Og skulle du have lyst til at støtte os lidt, også økonomisk, så gå ind under Støt Den Anden Radio på vores hjemmeside den2radio.dk.